Program nastavljamo, poštovani slušaoci, tonskim zapisom sa TV-a Infor S. Naime, gost u njihovoj emisiji Nedeljom u 21 bio je protojeri Stavrofor Gojko Perović. Između ostalog, otac Gojko je gledaocima poručio: "U našim srcima je prostor da se izgradi carstvo nebesko. Moramo da pazimo da u našim srcima izgradimo nešto što će vječno trajati."
Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nedeljom u 21. Završena je prva sedmica velikog vaskršnjeg posta, kako mnogi kažu, časnog posta. S tim u vezi i tim povodom razgovaramo sa rektorom Cetinjske bogoslovije, sveštenikom Gojkom Perovićem. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Danas ljudi u pravoslavnom svetu, da tako kažemo, sve češće poste, pridržavaju se određenih pravila, ali da li razumevaju samu suštinu posta? Dakle, da nije to samo dijeta i detoksikacija organizma, već da podrazumeva mnogo više duhovnog kroćenja sebe i svoga ega, da tako kažem.
Izgleda da još ljudi nije su tom temom, onako da kažem, u većem broju vladali, iako se čini da je toliko crkva i crkvene teme da su dostupne putem ovih najnovijih medijskih sistema, toliko je crkveno izdavaštvo obilno, toliko je crkva prisutna svuda, o tome se puno priča. Ja sam lično imao utisak da skoro da nema nikog ko... Druga je stvar da li neko to prihvata i unosi u svoj život, ali čini mi se da su svi informisani. Međutim, ispostavlja se zaista svakim danom da, a tako jest, tako i stoje stvari sa duhovnim temama, kao da, iako su ljudi čuli, kao da su zaboravili ili ih se to nije dotaklo. I prije neki dan, recimo, slušam jednog mog prijatelja sveštenika u Beogradu na jednoj televiziji, 20 minuta su pričali o postu i nisu makli dalje od teme šta se jede, a šta se ne jede. Iako je on uporno pokušavao da objasni da to uopšte nije suština posta, ali nije, recimo, loše krenuti ni od toga. Ako se priča o tome, to je prvo na šta ne glazimo, da mijenjamo režim ishrane. To je jedan spoljna ta opna u jednom dosta slojevitom i sadržanom pojmu post, podvig, borba sa samim sobom. Mora nešto da bude na nekom površinskom nivou, na nekom spoljašnjem nivou, što će naša čula da umiri prije svega. E onda kad se sve umiri, onda kreće i ona dubinska borba sa samim sobom.
Na početku posta jeste suština oprostiti i tražiti praštanje. Koliko smo mi danas svesni potrebe za praštanje? Koliko je nama, koliko savremeni čovek je spreman da oprosti?
Kad pričamo o postu, govorimo o jednoj ipak unutrašnjoj temi crkve i ona se prirodno tiče ipak samo vjernika, tako da je među vjernicima pojam praštanja nešto što bi trebalo da bude osnovna stvar. Spremnost da se oprosti, dakle baš spremnost, koncentracija na to da nisam samo ja, da ne postojim samo ja, da i moj život, čak moja lična egzistencija, nije jedna predstava sa mnom u glavnoj ulozi, nego vjernik bi makar trebalo da ima svijest o tome da je moj život ne jedno zbivanje u kome je najvažniji i prije svega i najnormalniji Gospod Bog koji me stvorio i u čijoj ruci je moj život čitavi i moja sudbina. Pa onda ja sa svojim bližnjima, dakle nikad samo ja. Ako tako stoje stvari, onda mi zaista neće biti strano da opraštam, drugim riječima, da uvijek pravim prostor u mom životu za Boga i za druge. Od onog banalnog čekaj, razmisli, možda ipak nisi ti u pravu nego on, dakle one banalne komunikativne neke ravni, do dubljeg značaja da ako oprostim, ako oprostim i nešto što je evidentno greška drugoga, a ne moja, onda stvaram prostor da se ide dalje. Ako stalno insistiram na onome šta si ti meni rekla i kako si mi ono uradila, onda mi ne možemo da maknemo dalje, nego ćemo biti ukopani u tom nekom događaju iz prošlosti, njime ćemo se baviti. I eto to. E sad, što se tiče savremene civilizacije, to zaista je problem jedne ideologije koja danas vlada i kliknite bilo koji sajt, otvorite bilo koji program, vidjet ćete prva poruka je kako da ugodimo sami sebi. Koji je naš idealni partner, koji su idealni uslovi našeg života, šta mi zvijezde kažu o meni i tako dalje i tome slično. Znači sve informacije idu ka tome da meni bude dobro. Ako je to osnovna poenta, onda ću zaista teško biti spreman da oprostim drugima, jer je najvažnija tema da meni bude dobro.
Citirala bih čuvenog mađarskog filozofa Belu Hamvaša, koja mi se nekako vezala za ovu temu. Naime, kaže, propast Evrope je počela kada je religija hrišćanstva potisnula, odnosno kada je religiju hrišćanstva potisnula religija malograđanštine. Mislim da se to u dobroj meri korespondira s ovim što ste upravo sada naveli.
Pa i to je interesantno poređenje, taj uopšte pojam malograđanštine i hrišćanstvo, o tome je moglo dosta da se priča. Ono što je sigurno da vjera, ona evanđelska vjera na koju nas poziva Gospod Isus Hristos, ona podrazumijeva prosvećenog pojedinca, dakle čovjeka koji je svjestan sam sebe u društvu i u okolini, koji je svjestan svoje ograničenosti, koji može da preispita sebe, koji može unutra da napravi neku analizu svojih postupaka. Ne moraju svi biti visoko obrazovani da bi tako živjeli. I naše stare bake na selu su imale nekako, da kažem, po predanju, po vaspitanju, pa možda čak bih se usudio reći genetski usađeno to, pazi na drugoga, nemoj da ga gnjaviš, nemoj da raznosiš tuđi grijeh, nemoj da ogovaraš nekog i tako dalje. Možda će neko reći da je to sve bilo zakonski postavljeno, da su prosto ljudi se tako ponašali jer su se bojali neke kazne sa neba, ali prvo da vam kažem, nije ni to loše u odnosu na civilizaciju koja nam se sad nudi, gomila egocentrika koju mi rađamo, mi sami sebe takvim pravimo. E, ta malograđanština, kad ste pomenuli taj izraz, prvo što mi je palo na pamet, dakle čovjek koji nema nikakvu refleksiju ni o sebi, ni o drugima, prosto je samo jedan dio jedne mase kojom se upravlja putem parola, putem povika, putem raznih uticaja koji nisu dostojni čovjeka. Dakle, daj, izbori se za pitanje slobode, za pitanje prava, za pitanje integriteta i identiteta, pitaj o tome, nek te to uvijek interesuje, nemoj nikad misliti da je to završena stvar. E, takav čovjek koji se susreo sa Hristom i Evanđeljem, taj će naravno najprije uvijek da preispituje sebe, uvijek biti spreman da oprosti drugima, uvijek se voditi onom, da tako kažem, lozinkom, jedini čovjek koga istinski možeš promijeniti u ovom svijetu, to si ti, a za ostale, Gospod, oni su u Božoj ruci.
Kada smo sad govorili smo malo o građanštini, evo sad da se dotaknemo malo i takozvane građanštine. U posljednje vrijeme, posebno u Crnoj Gori, forsira se taj neki termin građansko društvo koji se toliko raubuje da je već postao neka vrsta floskule sam po sebi. I koliko sam primetila, sve te apologete građanstva novog, imaju definišu ga tako time što izopštavaju pravoslavnu crkvu, izopštavaju vernike pravoslavne crkve, pritom su svi ostali dobrodošli. Dakle, svi ostali su dobrodošli i ateisti, ali vi ako ste pravoslavni vernik, nekako se ne uklapate u taj model građanstva.
Mogli bismo tri emisije da potrošimo na to kako vjernici, mnogi vjernici, ljudi koji se smatraju vjernicima, ne shvataju crkvu. Tako isto, analogno tome, mnogi ljudi koji pričaju o građanskom društvu i sebe smatraju građanima, ama baš uopšte ne shvataju šta je. To nije baš toliko rastegljiv pojam i to nije baš toliko apstraktno da može biti i ovo i ono. Tačno se zna šta je građansko društvo, kad je taj pojam nastao, kad je težnja da se ljudsko društvo ili recimo kraljevstva, carstva, feudalni neki srednjevjekovno neko ustrojstvo, kad je ta težnja nastala da se sve to reformiše, modifikuje u građanski oblik življenja i koji su bili motivi. Opet, nikad zdrav pogled na građansko društvo nije isključivao crkvu ni religiju, niti crkva ima nešto protiv građanskog društva. Evo, dodaću i to da smatram posle svega, posle 20 vjekova istorije hrišćanske crkve, da je građansko društvo, sekularno društvo najoptimalniji oblik uređenja koji bi crkva poželjela. Naravno, ono pravo građansko društvo koje se bazira na, sad da i ja ne ličim na nekog političara, ali moram reći, na vladavini zakona, na poštovanju integriteta, identiteta pojedinca, u takvom društvu u kome neće biti zabranjeno nikome da propovjeda, da propagira, u kome će sačuvati imovina, u kome ne može biti zamjena teza kad su u pitanju osnovna čovjekova prava, u takvom društvu crkva želi da propovjeda i da djeluje i da živi, ne ona sama ne ograničavajući prava drugima, i da ne vjeruju, i da sumnjaju, i da ne znaju, i da ne žele da se izjasne po tom pitanju, to je tako najbolje. Svako nametanje, crkva imala u svojoj istoriji negativnih iskustava kad je u pitanju želja političara da formiraju hrišćansko društvo, političko. Imali smo te epizode, one su s jedne strane možda donosile neki progres kad je u pitanju crkva, recimo vladari koji su svo svoju imovinu trošili na to da se grade nove crkve, novi manastiri, da se hrišćanski postulati unesu u zakone i tako dalje, ali je to neminovno dovodilo do toga da se onda hrišćanska vjera nekako nameće na silu drugima, što niko od nas ne želi. Dakle, slobodno tržište, da tako kažem, slobodno tržište ideja, slobodno tržište učenja, prezentacija onoga šta crkva nudi, koristim terminologiju koja je bliska savremenom gledalcu, slušalcu, i ja sam ubijeđen kao sveštenik i kao hrišćanin da će evanđelje biti najzanimljivije ljudima. Ne želim da ga na silu namećem, ali molim se da niko ne sprečava hrišćane da propovjedaju evanđelje.
Pošto ste rekli sekularno društvo, da li je Crna Gora danas sekularna država? Da li ona jeste negdje napisano da jeste i da je odvojena od crkve i tako dalje, ali da li je suštinski onako kako ste vi opisali?
Moram da budem pošten i da kažem da makar postoje 3-4 teorije onako među teoretičarima politike šta je sekularno društvo, i postoji nekoliko praksi u svijetu kako se to sprovodi. Pa imate jedan tip u Americi, drugi u Francuskoj, treći u zemljama Skandinavije, četvrti i tako da. Ono što mi danas živimo u Crnoj Gori nema nigdje. Dakle, da se propagira i govori o sekularnom i građanskom društvu, a da su svi aparati državni upregnuti u nešto što se zove obračun sa crkvom. Obračun sa pravoslavnom crkvom, sa njenom institucijom, sa njenim pravima, sa njenim položajem u društvu, sa njenom definicijom, zakonskom, ustavnom, kako god hoćete. To je jedno zaista vrlo društvo zainteresovano da se pleka u poslove crkve. Onda znam, neko će reći da se crkva bavi politikom, ali nekako se molimo Bogu da se taj zagrljaj razdvoji i da svak ide svojim putem. Da država se bavi pitanjem servisiranja potreba građana. Međutim, država je opterećena i nekim, ona prosto je nekako shvatila ili je neko ovim našim državnicima rekao da treba da se bave u velikoj mjeri identitetskim pitanjima, što je po meni nema nikakve veze sa građanskim društvom. Neko je od njih, čak od ovih lidera naših političkih, rekao da stvarajući savremenu crnogorsku državu, da smo napravili jedan okvir i da sad mi, političari, treba u taj okvir da ucrtamo sliku. To je jedna katastrofalna izjava koja pokazuje da ne postoji uopšte želja za građanskim društvom, nego postoji jedna želja da se pravi društvo s kojim smo imali posla u sredinom 20. vijeka. Dakle, želja da se građanima sobstvene države nameće identitet.
Da se stvori neka vrsta hibridnog identiteta.
Dakle, građansko društvo bi trebalo da stoji na postulatu, da, država jeste okvir, ali slika u njoj je već postoji. Sliku predstavlja tradicija njenih građana, kultura njenih građana, civilizacija koja postoji već 20 vjekova, i ti si tu kao država samo da pomogneš da u nekom društvu gdje se poštuju zakoni, gdje postoji neki poredak, da te vrijednosti opstanu, a ne da ti kao država namećeš te vrijednosti.
Stiče se utisak da, da država u trenutku kad ne može da reši probleme svojih građana, to su prilično svakodnevni problemi od čega se živi, zaposlenost, standard i tako dalje, da obično pribegava vrlo tendencioznim napadima na crkvu, da ponekad imam utisak da je na sceni pravi pokušaj onako disciplinovanja mitropolije crnogorsko-primorske i da od ključne figure mitropolita Amfilohija bukvalno pokušavaju da naprave onako figuru kao persona non grata u Crnoj Gori, što me ponekad zaista brine kao građanina ove zemlje. Sada, zašto je pravoslavna crkva, mitropolija crnogorsko-primorska, označena kao glavni neprijatelj građanskog društva, da tako kažem?
Zato što se, na moju veliku žalost, ljudi koji rukovode ovom državom ponašaju kao da su oni neka crkva. Kao da su oni neka duhovna organizacija koja propagira carstvo nebesko, zagrobni život i tako dalje, i onda prepoznaju u crkvi konkurenta za to. Dakle, teme duhovne, teme kulturne, teme koje se tiču duše čovjekove, oni se time bave. Imate jedan paradoks da na kongresu vladajuće stranke, koja vlada navodno građanskom državom, jedna od glavnih tema je kanonski status crkve. Dakle, to je prosto nešto što je valjda nezamislivo u uređenim društvima građanskim, a ja imam taj utisak da kad god ne mogu da riješe probleme za koje zaista su i građani i izabrali da to rade, onda pribjegavaju velikim duhovnim temama za koje nisu kompetentni, i kad god oni uđu u te teme nastaje zbrka, galama i neprijatne neke situacije.
Hvala vam. Za sada ja bih zamolila samo jednu kratku pauzu da napravimo zbog bloka reklama, pa ćemo onda nastaviti sa razgovorom. Nastavljamo razgovor sa rektorom Cetinjske bogoslovije, ocem Gojkom Perovićem. Dotakli smo se brojnih tema kada je u pitanju odnos pravoslavne crkve i države Crne Gore. Ali ono što je zanimljivo kada je u pitanju sama crkva, tačnije od 90. godine na ovamo, od kako je mitropolit Amfilohije rukopoložen na funkciju, već...
postavljen, intronizovan na mjesto u stolicu Svetog Petra Cetinjskog, na mjesto mitropolita.
Hvala na pomoći. Dakle, delovala je kao nemoguća misija obnoviti duhovni život Crne Gore, koji je bio onako, da kažemo, tokom celog jednog perioda zapostavljen. Ali je u tom periodu obnovljena Cetinjska bogoslovija, pokrenut je radio Svetigora, obnovljeno je, ja mislim, na desetine i stotine crkava, izgrađen je veliki hram, u saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Dakle, sve to nekako, kažem, kako vam izgleda sa ove distance kad posmatrate celu tu priču? A znam da ste u jednom svom intervjuu i rekli zapravo, kad su vas pitali odnos prema mitropolitu Amfilohiju, jer od strane jednog režimskog novinara, koji je prilično agresivno nastupio, pokušavajući da ga definiš, vi ste rekli da je sve dobro u vama, ste naučili zapravo od njega.
Da, kad je u pitanju vjera, teologija, služba u crkvi, sve sam naučio, sve najvažnije stvari sam naučio od posle mojih roditelja, od mitropolita Amfilohija. To što ste sve nabrojali šta se dešava u Crnoj Gori od 90. na ovamo, samo je jedan dobar dokaz da je ona moja teza sa početka emisije ispravna. Dakle, slika u okviru koji se zove država Crna Gora, dakle, duhovni život, kulturno nasljeđe, identitet društva i pojedinaca, ona već postoji preko 1000 godina. Dakle, nije čudo što se to sve obnovilo, jer ovdje postoji jedno hrišćansko trajanje, hrišćansko pamćenje, sama činjenica da govorimo o obnavljanju manastira, znači da, da su oni već tu prije postojali. I puno nam pomaže kad dođu ljudi sa strane, iz Rusije, iz Grčke, pa kad oni nama kažu kako nas doživljavaju, da je ona stara hrišćanska zemlja i da se ovdje uvijek disalo crkvenim životom. Tako da s jedne strane, kako je to izgledalo negdje 70. godina recimo, kad je moj parohijski sveštenik u Herceg-Novom, priča mi kad je došao na parohiju, kaže, djelovalo mu je da će biti, da je on došao tu da bude sveštenik i poslije njega više neće biti sveštenika. Tako mu je tada izgledalo 70. godine. Ali to je, dakle, njegov uvid u tom momentu. Ali ovako sad kad napravimo jednu retrospektivu crnogorske istorije, bit će nam jasno da je nemoguće ugasiti taj duhovni život, nego je prije da je upravo pokojni otac Komnen Radosinović, koji je jednom rekao da su ti stari sveštenici u vrijeme komunizma u Crnoj Gori čuvali žar ispod pepela. Izgledalo je kao da nema vatre, a u stvari ispod pepela je bio žar koji samo trebalo razgoreti, to je upravo mitropolit uradio.
Kada već govorimo o tom žaru koji je tinjao ispod pepela, ne treba zaboraviti i posebno podsjetiti ove velike kritičare crkve da zapravo Crna Gora možda ne bi ni postojala danas ovakva kakva jeste, da u jednom trenutku nije bila ni organizovana kao teokratska država zapravo.
Novovjekovna Crna Gora, da ne idemo dalje u istoriju, a ako bismo išli dalje samo bismo nailazili na još jače argumente da je od prve države Vojislavljevića pa naovamo svaka crnogorska država stvarana u duhu hrišćanskog evanđelja koliko je to bilo moguće. Ja sam na početku govorio da idealno, da smo sad shvatili da je idealna građanska država za crkvenu misiju i dalje to tvrdim, ali istorija crnogorska govori da su sve crnogorske države stvarane sa blagoslovom crkve, sa jakim učešćem crkve, sa jakim prisustvom hrišćanskih postulata u vladanju tih vladara, u njihovom ponašanju, u njihovom svjetonazoru. Novovjekovna Crna Gora, paradoksalno, dakle, u Europi koja, dakle, koju trese prosvetiteljska revolucija i reformacija i jedno odvajanje crkve od države, imamo jedan paradoks da u ovom malom ostrvu usred Otomanske imperije opstaje država koja ide polako, možda za neke sporo, ali ide polako i gradi se nalik ostalim evropskim državama, koliko je to bilo moguće ali u Cetinju i njegovoj okolini, gradi se kao jedna moderna evropska država, usuđujem se to da kažem, pa neka poslije se to, o tome raspravlja, ali se gradi rukovođena upravo crnogorskim cetinskim mitropolitima. To je zaista paradoks za izučavanje. Kako su crnogorski mitropoliti stvarali državu, savremenu crnogorsku državu? A neko kaže, dolaskom knjaza Danila je ukinuta teokratija. Ne, nego je nastavljena samo u drugom obliku. Jer su svetovni vladari, knjaz Danilo, knjaz i kralj Nikola, trudili se da preuzmu na sebe ingerencije čak i duhovnog vođe, iako to nigdje ne piše, ali kogod pogleda i te zakonike i te ustave i njihovo vladanje i njihov odnos prema crkvi, vidjet ćemo da su oni, pogledajte samo kako izgledaju zakonici i knjaza Danila i kasnije ustav kralja Nikole, usmjereni su da se profiliše, formira do kraja, izvede jedno hrišćansko društvo. Da odnos prema crkvi sa puno poštovanja, maltene su oni obavljali ulogu mitropolita. Kao što su mitropoliti prije toga obavljali ulogu državnika, tako su njih dvojica, kao dva hrišćanska vladara, nesumnjivo, čovjeka oslonjena na koji se uzdaju u Božju pomoć i u Božji blagoslov, oni nastavili da brinu o crkvi. Tako da je ta teokratija crnogorska završena sa postojanjem crnogorske države 18. godine.
Naši preci su se trudili da naprave hrišćansko društvo. Da se vratimo malo sad u savremenost, koliko je to moguće danas u 21. veku, pritom da se ne držimo samo ovih uskih okvira Crne Gore, nego da gledamo malo šire, jer pritom kažem ne mislim na bukvalno ustrojstvo države, nego društvo kao društvo, plemenitije, bolje, saosjećajnije.
Nažalost, ljudi se ponašaju kao grabljive životinje, to je negdje opet u prirodi čovjekovoj. Mi dosta često sami sebi ličimo na anđele, na duhovna bića, na ljude, evo, počeli smo sa postom, na ljude koji mogu da prevaziđu sve elementarne prirodne potrebe ili da ih svedu na minimum. Imamo ljude koji skoro ne jedu ništa ove dane ili jedu vrlo malo. Neki podvižnici svetogorski i na drugim mjestima, pa čak i ovdje u Cetinskom manastiru, naši monasi prva tri dana su bili, to je takozvano trimirje, najstroži post, kad se ne uzima ništa osim vode, neko čak ni vodu. Dakle, može čovjek da pobjedi ono prizemno u sebi, na svim nivoima, s tim što to podrazumijeva jednu borbu. Mnogo je lakše prepustiti se tome i graditi društvo i međuljudske odnose na tome ko će kome više da ukrade, ugrabi, kako da eliminišeš, recimo, današnje tržišno društvo. Tržišna ta privreda podrazumijeva, koliko ja razumijem, da ako ćeš da budeš uspješan, ti moraš da gaziš ove oko sebe. Ne smiješ da staneš. Ne možeš da imaš samo jednu prodavnicu koja dobro radi. Ako imaš jednu prodavnicu koja dobro radi, odmah moraš da otvoriš i drugu. To znači da eliminišeš onog preko puta. Milom silom, postoje manje ili više kulturni način da se to uradi, ali filozofija je, znači, ta maltene borba za opstanak, kao što to rade grabljivice u šumi. Tako se pretvara. Onaj poziv Svetog Jovana Krstitelja na početku Evanđelja, pokajte se, približilo se carstvo nebesko, onda oni ljudi pitaju, pa dobro, šta ti to znači? Pa to znači, ako imaš dvije haljine, daj jednu drugome. To znači, ako neko pored tebe gladuje, daj mu pola svoga ima. Ta filozofija je trenutno daleko od nas, pošto, ponavljam, prvi poziv medijski, ja ne znam da li postoji neki centar iz koga se upravlja svim medijima.
Kažu da postoje sad, tu već ulazimo u teorije zavere.
Teorije zavere, ali sigurno da imaju, mi u crkvi imamo jedno pamćenje da osim Gospoda Boga koji drži čitavu stvarnost, ima tu jedan ispod njega koji se vrzma i koga nekad zovu knez ovoga svijeta, a narod ga naš zove nepomenik, kome je baš fino kad ovako, ovo kako sad vlada, ideologija, savremena medijska ideologija, gdje otvori neku reklamu, upali neku seriju ili neki film, nešto, samo kako da što više ugodiš sebi. Da te što manje boli, da te što manje žulja, da si što manje nervozan, da što manje kašleš, da što manje... Dakle, sve što je... Dakle, ako sad svi krenemo da ugađamo sebi, na što će to da liči? Dakle, prvo, ja se nikad ne bi rodio. Da je moja majka htjela da ugađa samo sebi, ne bi nikad rodila ni jednog od nas. I druge majke, ne bi bilo porodica, ne bi ljudi uopšte ulazili u bračne ove zajednice. A mi mislim da upravo idemo ka tome. Ova savremena ideologija sa svim njenim rukavcima, u pitanju seksualnih sloboda, u pitanju odnosa prema braku, u pitanju ženskih prava, muških prava, što ti ja znam, sve to ide ka tome da je opstanak porodice gotovo pa nemoguće.
Sada, kad se već smo se dotakli, jeli, priče o Nepomeniku, negde sam pročitala da je možda njegov najveći uspeh u tome što je ubedio čoveka da ne postoji.
Da
je njegova najveća varka.
Ima jedna lijepa scena u romanu Zemlja ne dođe vladike Nikolaja Velimirovića, gdje se taj Nepomenik pojavljuje u zatvoru, gdje robijaju neki njemački zarobljenici, i on kaže, sad mi još više ovako odgovara kad ljudi tvrde da ne postojim, jer do sad su za sva zla optuživali mene, a sad optužuju jedni druge, pa onda ja još više uživam.
Onda još više profitira. Kad govorimo o Carstvu nebeskom, imam utisak da je dosta često pogrešna percepcija da svi gledaju bukvalno u nebo, a jako retko gledaju u svoje srce, da upravo tu treba da traže to carstvo.
U samom Evanđelju postoji nekoliko gospodnjih iskaza za koje neko ko prvi put čita može da kaže da su međusobno oprečne. Čekajte carstvo nebesko, ono će tek da dođe, budite budni, budite oprezni, budite pažljivi, a na drugom mjestu Gospod kaže carstvo nebesko je u vama. Pa će sad neko da kaže, pa kako sad to, da ga čekam, a već je u meni. Odnosno, prevedeno na prosti jezik, u našim srcima je prostor da se izgradi Carstvo nebesko i po nekim crkvenim učenjima, odnosno po nekim pokušajima da se evanđelje približi čovjeku, možemo da kažemo i to da smo pozvani da gradimo Carstvo nebesko sada, ovdje, u ovom životu, i u kakvom nam stanju Gospod zatekne, u takvom će nam stanju i suditi. Ili još više, da kažem pojednostavljeno, moramo da pazimo da u našim srcima izgradimo ono stanje koje će trajati vječno. Ako ja sada svakog časa vrebam kako da zgrabim, zaradim, obezbijedim jedna kola, druga kola, tri kuće, pet vikendica, četiri plate, ja ću u tome, moja duša će se utopiti, otrovati tom težnjom. I kad dođe Carstvo nebesko i kad Gospod kaže evo više ne živimo u istoriji i u propadljivoj zemlji nego u vječnosti, to će za mene biti pakao. Za mene koji sam čitav život pretvorio u zarađivanje zemaljskih blaga. Dakle, zato nam Gospod kaže polako, sad već otpuštajte ovdje od sebe te neke zemaljske težnje, jer kad uđete u Carstvo nebesko za koje niko od nas ne zna baš kako će da izgleda, samo imamo taj osjećaj ljubavi prema Bogu koga volimo, dakle Carstvo nebesko se ne može zaista ni pružiti kao neka informacija, niti nam neko može dati prospekt, evo tako će to da bude, nego zaista u pitanju povjerenje prema onome koji ti govori. Ajde za mnom pa ću da ti pokažem kako će to da bude. Ako nekom vjeruješ, onda ideš za njim i ubjeđen si da taj neko koga voliš, kome vjeruješ, koji se dosta puta pokazao dobronamjeran, ubjeđen si da to što će on da ti pokaže, da će to biti prava stvar za tebe. Dakle, ako ogreznem u zemaljskim potrebama, Carstvo nebesko će za mene, ne treba mi kazna, nikakva druga, Carstvo nebesko će za mene biti pakao. Ili ću nalikovati onome brodu koji, što opet kažu sveti oci, može da ima i mirno more, može da ima i dobro kapetana, može da ima i puno jarbola i tako dalje. Ali ako je opterećen, taj brod će da tone. Ništa mu ne pomaže, ni kompasi, ni dobre karte, ništa mu ne pomaže. A ako je rasterećen, taj može svuda da stigne.
Jedna od osnovnih premisa na koje je zasnovano hrišćanstvo jeste ljubav. Apsolutna ljubav. Kada govorimo o savremenom čovjeku, koliko je on u stanju da voli? Da voli tom čistom ljubavlju, ne samo onoga ko mu je blizak, već i da tu svoju ljubav pruži i svome neprijatelju. Kao što kaže, suština molitve je kada ste u stanju da se molite i za svoje neprijatelje.
To je za svakog od nas svakodnevni test. Ne postoji skupina dobrih ljudi koja živi u crkvi, a napolju su neki ljudi koji to ne razumiju. Nego prvo za mene je svaki dan test gdje sam ja i kako stojim u pitanju tih evanđelskih poruka. Jer najčešće se dešava, i u tome je sva draž, a i sva težina hrišćanskog života, najčešće se dešava da sam ja, jedan isti ja, u toku 24 sata, izjutra vrlo pobožan i odan nebeskim nekim idealima, pa sam na molitvi, pa se molim Bogu, pa mislim na druge, pa bilazim bolnice. Popodne ću malo da ručam nešto, pa ću malo da se naspavam, pa kad ustanem, onda ću požediti da pojedem nešto slatko, popijem kafu i tako dalje. I već sam nervozan i nemoj mnogo da me pitaš ni o bolnicama, ni o bližnjima, već ću da mislim o nekom svom ugođaju, a kako se bliži večer, ja bi neđi da izađem i da tako da se... Govorim o univerzalnim problemima svakog pojedinca, gdje neka vrlo često prepoznajem i sebe. Dakle, u toku 24 sata čovjek ima veći ili manji intenzitet duhovnog života i potrebe za njim. I zato post nije ni malo jednostavna ni šaljiva stvar, nego najiskusniji hrišćanin. Kad se upati tih tema, on ulazi u jednu bespoštednu, da tako kažem, borilački jedan prostor, u kome se prije svega bori sa samim sobom. To što sam ja od malena išao u crkvu, što sam kršten, što potičem iz porodice koja je okrenuta crkvi, to što sam ja prošle godine jako fino postio i bio ispunjen duhovnom radošću, to ništa ne znači za ovu godinu. Ja baš takav mogu da se okliznem i da ljusnem, da me niko više ne podigne. Dakle, stalno traje, utakmica traje dok sudija ne svira kraj. A sudija je gore. Ne mogu ja da podvučem crtu i da kažem, eto, ja sam hrišćanin, jer to podvlačenje crte s moje strane obavezno vodi u neku duhovnu nadutost, u neki duhovni egocentrizam i ono ponašanje onog starijeg brata iz priče o bludnom sinu, koji kad je vidio da mu se brat pokajao i da se vraća ocu, on kaže, pa evo ja sam ispravan svo vrijeme, kako to sad, kaže ocu, kako ti sad okrećeš se prema tom tvom sinu, ne kaže mom bratu, nego tom tvom sinu. Znači, i danas je puno među nama ljudi koji se gade bivših komunista koji su čitav život progonili crkvu, a šta sad oni hoće tu, kad smo mi tu odvajkane. Dakle, to me vodi u jednu duhovnu nadutost koja nikako nije dobra i zato pitanje ljubavi i pitanje odnosa prema Bogu je nešto što svi treba da preispitujemo svaki dan.
I još jedna tema koja ovako ide, pošto se vraćamo na ove sa početka razgovora, koja evo i mene lično zanima, jeste upravo borba sa gordošću. Dakle, kada sam otvarala te silne portale koji se bave tom temom, ja sam prosto iznenadila koliko tekstova je napisano upravo na temu gordosti i koliko je loša i koliko se zapravo teško prepoznaje.
Teško se
najpodmukliji od svih
grehova. Teško se prepozna. Čuo sam jednu anegdotu skoro, koja, ako je istinita, možda nije u nekom jakom intenzitetu, možda je na nivou neke šale, ali jako slikovita, da je jedan monah tu negdje iz okruženja ovako rekao. Kaže, Gospod me obdario smirenjem koje malo ko ima i zato ne ogovaram druge ljude kao što to rade neki. Dakle, on je već u te dvije rečenice uništio i svoje smirenje i svoje ogovaranje. Dakle, ne možeš reći da si smiren kao malo ko, jer samim tim već nisi smiren, a ne možeš reći ni da ne ogovaraš ljude kao što to rade neki, jer već si ušao u ogovaranje drugih ljudi. Tako da je najljepše bi bilo kad bi postojali mi dobri hrišćani koji se molimo Bogu i čije su duše čiste i tamo neki koji progone crkvu koji su nečisti. Ovaj post je počeo pripremnim nedeljama za početak posta, od kojih je prva nedelja o mitaru i fariseju. Evo, za potrebe ove emisije da je ukratko prepričam tu priču evanđelsku, Gospod kaže da su ušli u crkvu da se mole dva čovjeka, jedan je farisej, odnosno sveštenik, možete slobodno da zamislite mene, i jedan je neki carinik, jedan čovjek koji stalno nešto tu petlja sa parama, gleda da unapuni džepove i tako dalje. I sveštenik se moli ovako: Hvala ti Bože što sam pobožan. Hvala ti što redovno idem u crkvu, redovno postim, redovno dajem prilog i tako dalje. Ovaj drugi kaže, nije htio ni da digne glavu prema oltaru, nego kaže, Bože, ja nema grešnijega čovjeka od mene. Primi u moju molitvu ako možeš, ako ne. I Gospod kaže, ova druga molitva je bila prava, a ne ova prva. Tako da smo stalno pod lupom naše savjesti i pod lupom Gospodnje učenje i Gospodnjeg evanđelja, da prispitamo prije svega sami sebe, a gordost je ta osnovna, neka rađamo se gordi, ona mala beba kad zaplače, ona odmah hoće da se njom baviš, pa da je nahraniš, pa da je presvučeš, i stalno, a mama vidi mene, a daj mi moju igračku, daj bratu igračku, ne dam. Dakle, ta tema, otkad znamo za sebe, da smo mi u centru pažnje, to treba liječiti. Ili ako tu energiju gordosti ne možeš uništiti ili anulirati, treba je transformisati u pažnju prema drugima, to nije nimalo lak posao. Jeste lijep i sve dobro što dolazi, ili što kaže na poslovica, sve što imamo to je ono što smo dali drugima, a ono što smo zadržali za sebe to propada. Ili evo još jedno slikovito poređenje. U svetoj zemlji Palestini postoje dva jezera. Oba nastaju blagodareći vodi rijeke Jordana. Jedno je Galilejsko jezero na sjeveru i ono je puno ribe i tu su bili ribari, apostoli. Drugo je Mrtvo more na dnu Judeje. I neko je postavio pitanje od duhovnika, kaže, što mislite zašto Mrtvo more je mrtvo i u njemu nema života, a Galilejsko puno ribe? Pa svi su odgovorili, pa ne znam, pa to je pitanje više za ljude koji se bave geologijom ili šta znam, biologijom. Kaže, ne, Galilejsko jezero prima vodu i daje. Jordan prosto prolazi, a u Mrtvo more voda ulazi i ne izlazi nikuda. Tako da i sa ljudima je tako. Ako samo primaš od Boga i život, i sreću, i talente, a ne daješ drugima, onda se pretvaraš u Mrtvo more i to je ta posljednja faza egoizma.
a onaj koji daje, onaj koji dobija i daje, taj je živ, taj je pun života, taj emituje radost oko drugih ljudi. Ljudi vole takve ljude i ljudi vole Boga zato što je Bog takav.
Još samo kada smo već kod davanja, da nije u pitanju samo milostinja da se da neki euro sirotinji ili tako dalje. Ponekad imam utisak da je mnogo važnije toga koji traži pomoć od vas pogledati kao čoveka. Da ga razumete. Ne znam da li sam u pravu, ali...
Mene je prišao jedan čovjek i da me pita, kaže, oče, hoću da mi kažeš šta je to grijeh. I sad ja krenem da mu objašnjam da je grijeh neko stanje, da smo svi podložni grijehu, da smo kao grešni se rađamo i tako dalje. Kaže, mnogo mi ti to filozofiraš, šta li mi ti to pojasni? Pa onda ja pokušam kroz neke konkretne primjere, ali nikako nije bio zadovoljan. I na kraju priče kaže meni, slušaj, hoću da mi kažeš, kad dođem ispred crkve i tamo onaj koji prosi, da mu dam pare ili da mu ne dam. Dakle, on hoće jedno konkretno uputstvo i da ti imaš kroz neku zakonsku odredbu da on rastereti svoju savjest. E, kad sam mu rekao da i to može biti i ovako i onako, onda je razočaran otišao. Jer sam mu rekao, ako daješ pare sa onim osjećajem na, evo ti tamo,
samo mi se skloni,
samo mi se skloni s oči, ili ako ih ne daješ jer ti je žao da daš, onda možeš u jednom i drugom stanju da grišiš. E, to je mog sagovornika potpuno razočarano i zbunio, nije više htio da priča sam.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Pratili ste, poštovani slušalci, gostovanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, u emisiji Nedeljom u 21 na televiziji Infor S.